Iragarri dugun bezala gaurko eguerdiko hotxan magazinean, Giante taldearen 11 diska aurkezten ari gara. Eta entzuten ari garen abesti ezaratago zehazpen gehiago emateko, Asier taldekidea dugu, telefonoz bestalde dagoeneko, kaixo Asier?
Aupa!
Eguerdi hon!
Bai, berdin, berdin.
Ongi etorri, Jantxakun irratira. Bueno, Giante taldearen 11 diska dugu hau, baina bueno, ez da zuen lehenengo grabazioa, aurretik handuela bizpair urte atera zenuten beste disko bat, ez da?
Bai, hori da, 2018 garren urtean, atera genuen This is Fine izeneko diska bat, hori izan zelan gure lehenengo lana, eta hau da gure bigarrena.
Lehenengo This is Fine disko horren aurretikan zeintzen zuen musikarekiko harremana?
Bueno, ba, gutako hiru, ba, geunden beste proiektu batetan, jefe txirpa izeneko alako igual indi edo india gozen edo, eta, bueno, proiektu horren denbora bukatu zen edo bukatutzat eman genuen, eta hasi ginen soinu berriak bilatzen, ez? Eta horretan sartu zen oke, gure basu jolea taldean, eta hori ba esperimentatzen eta ba ikusi genuen lauron artean bageneukala elkarpuntu bat, ez, post-hardcorearen edo horrelako soinuen hildoan, ez. Eta orduan ba hori 2016 urtean izan zen, eta hasi ginen lehenengo diska konposatzen, grabatu genuen lehenengo diska, hori da aterazela 2018an, eta gero ba egin genuen olako urte terdiko bira bat edo, eta gero hor jaz iginen 11 prestatzen, eta orain atera.
Bueno, grabazio hau, Bonbereneak Intzak disketxak kaleratu du, eta kasu horietan Bonbereneak egindako ia lan, edo ez dakit nik lan guztietan gertatzen den bezala, ba Carlos Osinagarekin egin dezutere lan grabaziorako.
Ba, hori da. Bai, bueno, egia esan, ez da, o sea, ez da beti Bonbereneak Intzakekin ateratzen den guztia, ez du Carlosek grabatzen, eta bize berza. Vale, baina egia da askotan horrela dela, ez?
Bai.
Ta orduan bueno, ba guk lehenengo diska hemen Gasteizen grabatu genun, eta Gazaondekin oso ondo ibili ginen. Baina bueno, bigarren honetarako ba erabaki genun zeozer berria frogatzea, ez? Ikasteko, ez? Ta gauza berriak frogatzeko. Ta orduan bueno, Carlosekin hitz egin genuen, ze berak bazeukan taldea bere radarrean edo. Hori ba, lehenengo diskarekin eta hitz egin genuen berarekin ere. Ta bueno, ba hitz egin genuen berarekin ta aurrera, ta super ondo berarekin lanean eta grabaketa egunetan hurbildu zitzaigun Patxi, Bonbereneak Intzakeko Patxi, ta horra adostu genuen diska beraiekin ateratzea. Dena hori nahiko natural izan zen prozesu guztia.
Eta bueno, aipatu duzu besteak beste, ba ikasteko aukeratu zenutela aldaketa hori, ikasi ez dute zeoze, nola
bai pila. Pila, ze azkenen, jo, gure soinuetan mugitzen diren taldeen zatez, jode, Carlos da, txap da hori, ba, burura etortzen dan, igual lehenengo izena, ez? Zeberak, badu, izugarrizko esperientzia, bai bere taldean Lizaborekin, bai horrelako taldeak grabatzen ez dut, eta horrelako taldeak grabatzen, eta asko ikasi dugu, bai gitarren soinuak, soinuei igual matiz edo horrelako gehiago ateratzen, bai ahotsarekin gehiago jokatzen, asko ikasi dugu, bai.
Bueno, guztira 11 abesti dauzkagu eta duela gutxi atera da, justo orain Durangoko azokarako atera dezute.
Bai, hori duela bi hilabete eskaz, guztentzan, bai. Hori da.
Eta Durango egontzeate aurkezten hau edo.
Bai, horre ongea eta, de hecho, gaur justo daukagu ahotsenean aurkezpen kontzertua, arratseko zeiretan. Gora bai pare bat egun horreztanean ere jendearekin izketan, eta diska saltzen eta.
Alde batetikan euskarri fisikoan badago, CD formatuan, zer beste euskarri dazkazgu?
Ba, badago CD formatuan, badago vinilo formatuan, da dela vinilo gehi CD deko barruan, eta gero hori de plataforma digital guztia hori Spotify eta Bandcamp eta olako guztietan ere badago entzungai.
Ederki, eta esan bezala gaurkoan ahotsenean kontzertu duzue, laburtsoa izango da edo zuen oizko kontzertu bat, nola plantatzen zue?
Ez, laburtsoa da, ahotsenak badu bere formatua dela ordu erdiko kontzertuak mundu guztiak, osea guk eta Willis Drummondek ere. Osea mundu guztiak jotzen du ordu erdi, eta orduan bueno, ba gure zeta pizkat moldatuko dugu, ez? Eta saiatuko gara hori, ba, igual energia gehien dutena abesti guztiak hori segidan sartzen, eta ordu erdian dena komprimiten.
Oraingo formatoan, 11 abesti hauek noski izango dute garrantzi eta protagonismo nagusia.
Bai, noski. Uste dut aurreko diskako abesti bat igual bai sartuko dugula, baina gehien bat hori de diska berriko abestiak ba pizkat aurkeztea da helburua, ez.
Gaurko kontzertua zaratago ere bai, kanta bakarra aurreko diskotikan.
Bai, bai, bueno, gehien bat igual beste bat ere salteatzen dugu hortik eta hemendik, baina hori gehien bat diska berriko abestia dira. Hori gustatzen zaigu egitea, eh. Osea, azken finen berriena dena da. Eta erakutsi nahi duzuna da, ez? Eta orduan hori zaiatzen gara. Igual bai hori, ba, bat edo bi sartu, igual bertsio bat sartu, baina hori, beste guztiak, amaika bestiak, diska berriko amaika bestiak beti jotze ditugu. Uh-huh.
Gasteiztikan zatozte, han nola dakazue gaur egun, nola ikustezue zuen inguruko panorama, ba, lokalak, taldeak, harremanak, nola dakazue Gasteizen?
Ba, egia esan nahiko sare tinkoa dago taldien artean, eta... bueno, curiosoa da, egia da, ze Bonberenea ekintzaken bertan, badaude igual bi hiru lau talde Gasteizkoak direnak. Uh-huh. Eta gero hori, ba nahiko sare majoa da, ze hori ba gaztetxea badago, Alabe Irratiak sekulazko laguntza ematen die taldeei eta horrek laguntzen du, ez? Holako sare edo estena bat ba indartzeko eta errekale horren ere egiten dira gauzak, oza nahiko mugimendua dago bai. Uh-huh.
Eta gero, noski, Gasteiztikan kanpo bilatu behar dezute ere, zuen lekua.
Bai, hori da, igual, ba, taldea azizenean ikusten genuen erronkarik zaiena, ez? Bueno, alzkenen zure irian, bueno, malke bien, zeu zerreitezu. Baina hori, kanpora ateratzea, zan igual zaiena iruditzen zena, ez? Baina egia zan, izan dugu jendearen laguntza pillo, ze taldeaz, edo taldearen musikaz, interesatu da nahiko jende, ez beste tokietakoa, ez. Ta jende horrek lagundu digu baita Gasteiztik kanpo sare hori edo lagun edo kontaktu sare hori handitzen eta hori, ba etxez kanpoko kontzertuak egiten ta gure musika pizkat hori zabaltzen, ez. Ta bai, ba ez dakite Bonberenean, Iparragirren hor Gernikan, hori, ba nahikotxo Arrasateko Gaztetxean nahikotxo toki daude non hori. Ba, lagundu gaituzen.
Zuek lau zeate musikariak taldean, baina ez dakit bosgarren, sigarren, zazpigarren kideak baditu zuen, ba, ez dakit furgoneteroak, manajerrak, argiak edo lakoak ibiltzen ditu zuen.
Ba, ez, prinsipioz, ez da, beti, hori badago, izanen da rollo koinzidentzia bat, ez, ba, igual egunen batetan norbaitek izan dutelako, ba, junaitek ez duekin furgonetan, bale, eta laguntzen du. Baina, prinsipioz gu lau gara, eta gula uron artean kudeatzen dugu taldea. Eta zaiatzen gara baita hori guztetzen zegu, taldea alden puntura, ez, autosuficiente izaten, ez. Horregatik guztetzen zegu baita gure ba, gure bideoklipak guk egitea, gure artea edo azalak eta horrelakoa guk egitea, kartelak alden einean ere guk egitea, ez dakit, guztetzen zegu hori ba, taldeak, osotasun bat, ez, edo olako zeo zer izatea.
Eta horretaz haratago ere, Bonbereneak, bueno, bere lana egiten du, banarketan eta edizioan, baina gero hori zuek ere mugitzen dezue gehien bat kontzertutan eta zuen diskak, ez?
Hori da, ozera, guk ikusten du azkenean ez dakit erlazio edo horizontal baten moduan, ez? Hori, haiek laguntzen dute beraien esparruan, ze hori Bonbereneak igual eskura duen esparrua guk ez dugu, ze, noski, joder, horrelako ibilbide bat izan da, ez, gauzak eskurago dituzte eta kontaktu gehiago dituzte, eta ez, orduan, Bonbereneak egiten du lan, bere esparruan, eta baina guk gurean, osea, ez dugu delegatzen lan guzti hori, ez, azkenen da, ba hori, azken finen, biren artean, banaka baino lan gehiago egiten da, ez, eta hori da gure mentalitatea.
Uh-huh. Orain arte, gaurko kontzertuaz gain, ba, Gasteizen bertan, noski, Jimmy Jazzen, eta Tolosan bertan ere, Bonberenean, eman dituzte mankizunak. Nola ikusi dezute zuen gaur egungo zuzenekoa?
Ba, ondo, egiezan oso pozi, ba, nahiko pozi gaude, badirudi, ez dakit, igual hori hizkuntza aldaketarena, eta lagundu du, igual jendeak zuzenekoetan gehiago konektatzen ez, musikarekin eta, Eta gainera izan dugu sortea, ze justo gu hasi ginen, justo kontzertuak, komilartean, normalera bueltatu ziren momentuan, ez? Uh-huh. Ta orduan hori izugarri polita izan zen, ze guk bagenituen gana pillo, uh-huh, baina jendeak ere, ez? Ta orduan izan zen alako komunio baten moduan, ez? baina bai oso oso polita izan zen bai.
Eta mendikan aurrera, zer da zuen proiektuak, zer daukazue hor eskura, dagoeneko ja lotuta daukazuen kontzerturen bat edo?
Bai, ba, oina benduan egongo gara gaurtaz aparte, egongo gara Gernikan Iparragirren abenduaren 17an eta 18an izango gara Urretxun ez Urrefesten. Eta gero baita gure intentsioa datorren urtean ere hori kontzertuekin jarraitzea da. Osea, datorren urte osoa minimo kontzertuekin jota zu egotea, hori ba musika mugitzen eta taldea ezagutarazten, eh.
Disko honetako abestiak aurkezten, ba goita, goian ta hian.
Hori da.
Earki. Bueno, Asier, ez dakit ez norbait astu dugun edo zerbait gehiago aipatu behar dugun.
Ez, ba, nik uste dana izan da dagoela.
Grabazioan, bai, Carlosen gidaritzaz gain, zuek egin dezute dena, ez du beste inork beste musikaririk bere instrumentoa sartu.
Ez du beste inork parte hartu, hori, gure guk egin dugu musika eta hotxak guk egin dira, gainera hori lauron artean, ze gustatzen zegu hori nahiko gauzak era horizontalean egiten, ez? Hori, ba, musika lauron artean egiten, eta letrak ere lauron artean egiten edo begiratzen edo konpartitzen hori ba laurok ados edo eroso sentitzeko, ez? Ta gero hori Carlosen gidaritzapean ba dena egin du.
Ederki, orduan hola bada ez dugu inoraztu. Eta orduan gogoratuko ditugu esan bezala gaurkoan Durangoko ahotsenean dago kasuela orduerdiko set bat.
Hori da.
Eta gero esan duzunez Gernika eta Urretxu, ezta?
Gernika torretxua, 17-18an, hori da.
Guzti hori zaleek nun bisitatzen dute, interneten web horririk edo badakazue?
Ba, bai, bueno, badugu Facebooken Giante perfila dugu, Instagramen @giantebanz ere, eta gero gure Bandcamp horria. Bandcamp.com/giante bilatuta hor dago. Eta hor dago gainera diskak, eta kamitzetak, eta kontu guzti hori hor dago zaldak, gure Bandcampean.
Ederki, ba. Bueno, Asier, ba, elkarrizketa maitzeko aukeratu zazuzuk zeuk nahi dezun kanta diskonetatik an, gure entzulei eskaintzeko.
Ba, Sustraiak adibidez izan zen atera genuen lehenengo zinkela, azike hori da ondo.
Ederki, ba, Sustraiak kanta, 11 diska, Giante taldea, Asier, mi esker eta sorta
handizarekin. Bai, zuei, mi esker.
Ondo segi, agur.
Bai, agur.